inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Genovese perekonna üheks nimekamaks bossiks oli Giuseppe Masseria. Ta vahetas välja 1928. aastal mahalastud klanni looja Salvatore d'Aquila. Masseria lasti omakorda maha 1931. aastal Castellammare del Gulfo maffiasõja ajal Luciano korraldusel. Luciano võttis ise klanni juhtimise üle ja tegi seda kuni Itaaliasse pagendamiseni. Lisaks perekonna juhtimisele oli ta ka üks kuritegeliku komisjoni asutaja liikmetest. Emigratsiooniks oma sünnimaal olles suri ta 1962. aastal südamerabandusse. Naapolis ei olevat eales nii suurt matust nähtud, kui seda USA maffia juhile kohalikud kolleegid korraldasid. Tema järele tuljaks klanni juhtimisel sai 1946. aastal nimekas gangster Frank Castello, Luciano vana sõber ja kangikaaslane. Mees kutsuti Cosa Nostra peaministriks, kuna tema ülesandeks oli maffia täidesaatva võimu korraldamine. Eriti hästi kukkusid tal välja suhted korrupeerunud ametnikega. Costello jätkaski võimsalt, kuni Vito Genovese tala atentaadi korraldas. Püssimehena vajutas päästikule Vincent Chin Gigante, maffia ringkondades tuntud tegelane. Costello jäi ellu, ent tõmbas ennast aktiivsest võitlusest liidrikoha pealt tagasi. Genovese saigi klanni juhiks. Seda rõõmu sai ta nautida 4 aastat. Siis tuli 1959. aastal Luciano ja Lansky poolt korraldatud provokatsiooni tagajärjel narkokuriteo pärast pikaks ajaks vanglasse minna, kus ta ka 10 aasta pärast suri. Edaspidi perekonna liidriks enam nimekaid kurjategijaid ei jätkunud. Genoveselt võttis koha üle Thomas Seboli. Tema huvid olid seotud Greenwich Village restoranide ja müügiautomaatidega. Kesklinnas tegeles ööklubide ja teiste lõbuste asutustega. Oli väga temperamentne inimene, lausa tulipea. Perekonna heaks tegi vähe, oli rohkem võimatud oma asjadega. Üritas käivitada suuremat uimaste operatsiooni, milleks laenas Gambinolt 4 miljonit dollarit. Äri ebõnnestus. Politsei konfiskeeris nii narkootikumid kui ka raha. Gambino nõudis dollarit tagasi. Eboli omakorda püüdis võla tagasimaksmist vältida. Lahendus tuli selline, nagu neil puhkudel tavaks on. 1976. aasta, 16. juulil, kui ta tuli oma armukese juurest, lasti jonnakas võlgnik autoparklas maha. Perekonna võitis ülesse Frank Thierry. Tema initsiatiivil hakati agaralt tegelema väljapressimiste, narkoäri, finantspettuste ja sartmängudega. Ta oli bossi kohal asudes juba jaakas mees. Oma pikas eluloos oli ta ainult üks kord vanglakaristust kannud, 1922. aastal. Ta oli röövimise toime pannud. Ent perekonna peaks saades võttis politseida range kontrolli alla. 1980. aastal, kui ta juba oli 80-aastane, sai ta süüdistuse väljapressimises ning kohus mõistis selle kuriteo eest 10 aastaks vanglasse. Aasta hiljem Thierry suri ühes New Yorki haiglas. Siis tuli Philip Lombardo kord perekonna ette otsa asuda. Mees jätkus ainult 8 nädalaks, tervise pidanud pingele vastu ja loobus. Uueks bossiks sai Antoni Salerno, 7 aastat tipus ja siis arreteerimine. Politsei jälgis kuritegeliku eliidi igat sammu ja väiksemgi eksimus tähendus kohut ja pikki vangla aastaid. Ka see mees suri vanglahaiglas. Peale Salerno arreteerimist võttis perekonnas võimu üle Vincent Gigante. Tema paturegister oli pikk. Ent 10 aastat kuni 1997. aastani suutis ta klanni juhtida. Oma iseloomult oli ta väga jõuline, sekkus sageli ise kuritegude sooritamisse, olles seetõttu võimude poolt erilise jälgimise all. Lõpuks tuli ka arreteerimine, põhjuseks väljapressimine ja mõrva varjamine. Kohus andis 12 aastat vanglat ja karistas lisaks veel 1,25 miljoni dollarise rahatrahviga. Ägeda Vincent Gigante vahetas perekonna peana välja üliettevaatlik Dominik Kirillo. 200-250 gängsteri ja 1300 klanniga liitunud isiku äriasju püüdis boss ajada nii, et avalikusel mitte silma paista. Politseil oli temaga igavesti muret. Mees väldib isegi telefoni kasutamist. Enda pidi olema tervisega probleeme, mis tõttu klanni mõjujem tasapisi New Yorki allilmas langeda. Tugevamad tegijad pidid perekonnast lahkuma. Lucchese klanni lõi Gaetano Reina. Tema aeg kestis kuni 1930. aastani. Gaetano Reina oli teine nimekas gängster Salvatore de Aguila kõrval, kes Masseri ja Maranzano vahelises võimuvõitluses oma elu kaotas. Reina tapmise järele sai 23 aastaks bossiks Gaetano Caglino. Peale teda tuli Gaetano Thomas Lucchese kord. Perekond spetsialiseerus räketile. 14 aastat pressisid nad kergetööstuse ettevõtetelt raha välja. 1967. aastal boss suri. Segadused perekonna juhtimisel lõppesid Antoni Carollo tüüri juurde asumisega. 12 aastat suutis Tony takiks kutsutud kurjategema klanni tegevus korraldada. 1986. aastal kutsus kõige vägevam ta enda juurde. Klannil oli edaspidi võimudega pidevalt sekeldusi. Uutel bossidel tuli sageli vangla teenuseid kasutada. Arvatakse, et praegu on klanni eesotsas Alfonse Little Alde Arco. Columbo perekonna lõi Joe Profazzi. 32 aastat kuni 1962. aastani oli ta selle eesotsas. Oma pikka valitsimisaja jooksul tuli tal üle elada ka väga suureks paisunud klanni sisene mäss, mida juhtis leitnant Crazy Joe Gallo. Tänu teiste perekondade peade ja komissioni toele suutis Profazzi oma liidri kohta säilitada. 1962. aastal ta suri. Aastaks sai juhi positsioonil Josef Magalicco, ent temagi elupäevad sai kiiresti otsa. Nüüd tuligi Joe Columbo kord. Uue mehe juhtimisel sai klann arvestavaks tegijaks New Yorki allilmas. Siiani suhteliselt nõrga perekonna tugev esiletõusmine tegi teised bossid murelikuks. Eriti teravaks läksid vahekorrad tugevama klanni juhi Carlo Gambinoga. 1971. aastal tulistas neegrist püssimees Jerome Johnson Columbot, haavates teda väga raskelt. Peale 7-aastast koomasolekut boss suri. Edasi hakkasid pealikud vahetuma üsna kiiresti. Mehed ei suutnud kas võimu hoida või toimetas politsei ja kohus neid pikemaks ajaks vanglamüüride vahele. 80. aastatel lagunes perekond kaheks. Üks osa toetas Carmine Periscot, teine pool Vic Orenat. 1992. aastal mõisteti Vic Orena süüdi suurtes väljapressimistest ning saadeti kohtu otsus alusel vanglasse. See sündmus põhjustas klannis kodusõja. Kurjategijad tapsid üksteist üsna nobedalt. Segaseid suhteid kasutas ära FBI, kel õnnestus perekonnast endal informaator värvata. Vere ülekandega aitsi nakatatud kurjategijast koputaja jõudis enne oma surma Columbo sõjas tappa 8 inimest. Peale pikka ja ohvrite rikkas sisevõitlust jäi peale Carmine Presco. Arvatakse, et praegu võib klanni tema poeg, Alfonse. Gambino perekonnale pani aluse Salvatore de Aguita. 1928. aasta oktoobrist on mõrvati Joe Masseri korraldusel. Pealiku koha võttis üle Frank Scalise. 1931. aastal boss vahetus. Mees astus ise tagasi, kuna seda nõudsid Salvatore, Maranzano ja Lucky Luciano. Vaatamata järeleandmistele tapeti ta siiski 1946. aastal. Ju siis oli tal muid patte, mis surmaga lunastada tulid. Vincent Mangiano asus juhi kohale 1931. aastal Luciano toel ja vedas perekonda kuni 1951. aastal. Sellest aastast alates temast teatid rohkem enam ei ole. Boss lihtsalt kadus. Teada oli, et tal ei olnud mitte kõige paremad suhted Frank Castello, Alberto Anastasi ja Tommy Lucchesega. Kadunud pealiku kohal asuski Alberto Anastasi. Tema elulugu on äärmiselt eemale tõukuv. Oli ta pikki aastat koos lepkega olnud mõrvavingu üks liidritest. Keegi ei tea täpselt, kui palju inimesi nad jõudsid tappa. Erinevates allikates mainitakse 400 kuni 1000 ohvrini. 7 aastat klanni ees otsas. 1957. aastal lasti veris elulooga boss juuksuris maha. Killeriteks olid vennakesed Larry ja Joe Gallo. Nüüd tõusis perekonna tippu Carlo Gambino. Osavalt asju ajades tuli ta välja kõige raskematest olukordadest. Teda teatakse kui targimat bossi, kes selle ajal New Yorkis tegutses. Oma isikule ei koondanud ta kunagi liigset tähelepanu. pikka kuriteeliku staasi jooksul ei olnud ta päevagi vanglas istunud. 1976. aastal saades teada teda tabanud raskest haigusest, määras oma järeltulijadaks klanni juhtima Paul Castellano. Mehed olid sugulussidemetes. Aga nii jäeti kõrvale Aniello Neil della Corte, kes oli bossi abi olnud 1965. aastast peale. Paul Castellano soovides vältida tekkida võiva klanni siseseid vastuolusid, andis della Cortele juhtida 23 kuritegelikust jõugust 10. Klannis tekkisid pinged ning nende lahendajaks sai John Gotti. 1940. aastal sündinud John Gotti osales varakult tänava kuritegudes. 13 lapselisest perekonnast pärit nooruk oli kindel arusaamisel, et ausalt töötades ta oma eesmärki rikkaks saada ei saavuta. 1957. aastal peeti ta politsei poolt kinni, kuid süütõendite puudumisel tuli noor õigusrikkuja vabastada. Johnny sõbrad olid enamuses kurjategijad, kes oma vaba aja veetsid restorandes, baarides ja klubides. Raha priiskavad gängsterid olid noorele Gottile suureks eeskujuks. 16 aastat jättis noormees kooli pooleli ja hakkas kurjategijate antud väikesed ülesanded täitma. Head suhted kujunesid tal Aniello Neil della Cortega. 1960. aastal võeti ta perekonda vastu sõdurina. Koos oma sõbra San Gravanoga spetsialiseerus nad veoautode ärandamisele. Selle kuriteo eest sattus ta ka mõneks kuuks trellitada. Ent pikem vanglakaristus tuli ära istuda Kennedy lennujaamas valmisriiete laos toimepandud varguse eest. 3 vangla-aastat andsid algajale kurjategijale edaspidiseks karjääriks paraja koolituse. Peale vabanemist 1972. aastal avaneski tal võimalus bossi ees silma paista. Don Gambino sugulase laps rööviti ja tapeti. Boss vandus kurjategijatele kättemaksu. Gotti võttis asja ajada ja peaküll tal poisikese tapja välja selgitatud. Ka karistuse viis ta New Yorki ühes baaris täide. Ent ajad olid inimesi muutnud ning politseil ei olnud raskusi mõrvari leidmisel. Tunnistajad oli piisavalt palju, et Gotti ettekavatsud mõrvajast kohtusse saata. Nüüd sekkus ristiisa. New Yorki parimad ja kallimad advokaadid asusid Gambinot saadud tellimust täitma. Kohtuasi lõppeski süüaluse tagasihoidliku karistusega. Gotti nimi sai klannis tuntuks ja kui 1976. aastal Paul Castellano määrati Gambino poolt bossiks, tuli tal arvestada noore ja võimuka pretendendiga perekonna juhi ihaldatud kohale. 1980. aastal tabas John Gottit suur mure. Autoõnnetuse tagajärjel lukkus tema 12. poeg Frank. Liiklusõnnetus toimus kodutänaval. Lapsele sõitis otsa naaber. Politsei poolt läbiviidud uurimine näitas, et mööblikaupmehest naabrimehel ei olnud õnnetuses mingit süüd. Laps oli lihtsalt tähelepanematu ja sattus mängu koos autorataste alla. Ent Gotti ei leppinud politsei otsusega. 4 kuud peale matuseid, kui õnnetud vanemad Floridas oma leinapuhkust veetsid, kadus lapsele otsa sõitnud autojuht jäljetult. Teda olevat parklas rünnanud 3 meest, kes oma ohvri peale peksmist autos loissid. Politsei otsingud ei annud mingit tulemust. Inimene ei kadunud. Lisaks perekondlikule õnnetusele sagenesid arusaamatused klannis. Castellano nõudis, et perekond ei tegeleks narkootikumidega. Kui Gotti ei pidanud Castellano korraldusest kinni ning politsei arreteeris ootamatult nii Gotti kui ka 3 tema abilist meelemürkide müümise korraldamise eest. Castellano raevutses. Gotti tunnistas ülekuulamisel, et ka Castellano oli uimasti ärisse segatud. Kurjategijate vastastikused süüdistused narkobisnessi osas olid politseinikud varmad ära kasutama. Kõik märgid näitasid, et Gotti tegevus perekonnas lõpeb pea. 1985. aastal suri della Corte. Aseboss oli siiani suutnud takistada riiu paisumist avalikuks võimuvõitluseks. Tema surm tähendas perekonna sises sõda. Castellano nimetas lahkunud della Corte asemele Thomas Pilotti. Selle määramisega andis boss mõista, et Gotti karjäär on läbi. Kuid John Gotti arvas teisiti. 16. detsembril 1985. aastal tulistas killer õhtusöögile siirduvad Castellanot ja Pilotti. Tapja käsi oli täpne ning veel samal ööl vandus Gotti truudust perekonnale kui uus boss. Klann asus koheselt aktiivselt osalema narkojäris. Gotti tõus uue liidrina New Yorki maffia pealiku hulka oli tähelepanuvääriv. Andekas uustulnud kõrgemas allilma seltskonnas oskas ja suutis alati välja rabeleda ka esipilgul kõige hullematest olukordadest. Teda hakati kutsuma Teflondoniks. Tee mida tahad, et boss ei saa üheskist õigusrikkumisest tabada. Kui teised poissid 80. Keskel pidid järjest oma luksuslikud elamud vahetama tagasihoidlike vangaklambrite vastu, siis Kotil õnnestus sellist saatust vältida. Politseil oli informatsioon tema poolt toimepandud kuritegudest, et mehe kohtu etteviimiseks oli sellest vähe võitu. Ent siis sai politseinud kätte Koti sõbra ja tema räpaste asjade korraldaja Sam Zabal Gravano. Kurjategija, kelle ingel oli kümneid mõrvu, hakkas oma elu päästmise nimel rääkima ja tunnistusi andma. Esimest korda USA maffia ajaloos oli politseil selline tunnistaja, kes nõustus ka kohtuprotsessi käigus osalema oma endise klannikaaslaste vastu. 1992. aasta märtsis, aprillis oli ta põhitunnistaja Koti ja tema impeeriumi asjas. Parimad advokaadid olid võimetud. Politsei oli teinud oma töö ülima täpsusega ja põhitunnistaja Gravano rääkis puht südamlikult kõigest, mida ta teadis. Kohus arvestas tunnistuste väärtust ja elektritooli asemine mõisteti üle 10 inimese mõrvanud tapja eluks ajaks vanglamüüride vahele. Ka Kotil ei olnud enam pääsu. Temagi sai eluaegse, ilma amnestia võimaluseta. Lisaks bossile mõisteti vanglasse veel teisik nimega klanni liikmed. John Kotti suri 61 aasta vanuselt 10. juunil 2002. aastal vanglahaiglas kõrivähki. Perekonnas tekis juhtimiskriis. USA ühe võimsam organiseeritud kuritegevuse grupeeringu jaoks ei leitud kuidagi uut pealikku. Esialgu määrati sellesse ametisse komissioni pool Nicholas Little Nick Cortza. Ent Floridas toimepandud kuritegude eest tuli tal 10 aastaks vanglasse minna. Vabale bossi kohale kandideeris John Gotti Jr., vana bossi poeg. Kuigi New Yorki maffia perekondade liidritel ei olnud selline asjade kõik meelt mööda, tuli neil lõpuks ikka noormeega leppida. Käbi ei olevat kännust kaugele kukkunud. 1999. aastal saadeti ka John Gotti Jr. 7 aastaks vanglasse, välja pressimise eest. Olevat karmi käega mees. Kottide saaga lõpetame USA, Sitsiilia, Itaalia organiseeritud kuritegevusega seotud jutustused. Sellel rinkol on oma kindel koht mitte ainult Ameerika Ühendriikide kuritegevuses, vaid ka majanduses ja sotsiaalelus. Neil on palju võimu ja sellega kaasnevad võimalusi oma huvide realiseerimiseks. Maffia tegevust ei saa tõkestada üksikute liidrite vangistamise või maalt välja saatmisega. Kurjategijast isa asemel astub kohe samasugune poeg. Maffia on tõesti surematu. Ent itaallaste kõrval on sama tähelepanuväärselt ka neegrite, ladinameeriklaste, Aasia emigrantide ja endisest NSV liidust pärit punase maffia liikmete tegevus. USA kuritegevus on kirev ja rahvuslike omapärade tõttu ainulaadne. Selles ühiskonnas toimetavad oma räpaseid kõikide etniliste gruppide esindajad. Kui turg on suur ja annab kasumit kõigile võidukatele üritajatele. Kaotajatest ei teata ka midagi ja keda nende saatus kohit. USA võimud on püüdnud kuritegevuse vastu ajuti võidelda väga karmide meetmetega. Praegugi on trellide taga 2 miljonit kurjategijat. 2 miljonit see on ühe osariigi, küll väiksem osariigi elanikun arv. Kõigi kriminaalkohtu korras karistus kandvat inimeste arv ulatub aga 6,6 miljoni inimeseni. Tõsi, suurem osa neist on kriminaalhooldusametnike kontrollija. Isegi USA taoline superriik, kes suudaks kõigile kriminaalkurjategijatele vanglakohta tagada. 2 miljonit vangi, seda on liiast. Ameeriklased hoiavad praegu vangide hulga osas 100 000 täiskasvanud elaniku kohta maailmas esikohta. 699 trellide taha mõistetud. Venemaal arvatakse olevat 100 000 elaniku kohta 644 vangi. Euroopa riikides on vangide tase 5-8 korda madalam USA omast. Iga 32 täiskasvanud ameeriklane on kuritegude eest kinnipidamisel. 24% vangis istujatest on sinna mõistetud narkokuritegude tõttu. Vangide hulgas arvatakse vaimse arengupeetusega isikuid olevat 25-30%. USA on teatavasti riik, kus siiani mõistetakse kurjategijaid surma ja neid kohtuotsuseid ka täide viiakse. 1930. aastast tänaseni on hukatud 4400 inimest. Täpsemaid andmeid paraku ei ole, kuna aastaid oli surmanuhtluse kasutamine kohaliku tähtsusega küsimus ja keskregistreid ei peetud. 2000. aastal lõpetati vanglamüüride vahel 85 kurjategija elutöö. Neis 83 olid mehed ja 2 naist. 80 said mürgisüsti, 5 tuli aga elektritoolil istuda. Aastas saavad võimud teada üle 10 miljoni toimepandud kuriteost. Kohtusüsteemis käib läbi umbes 600 000 inimest. Nii palju siis riigi püüdlustes kuritegevust maha suruda. Tõele auandes on sajandi viimse kümnendi jooksul ka mõningast edu saavutatud. Registreeritud kuritegude, eriti varavastaste kuritegude arv näitab stabiliseerumist. Siiski peetakse USA-d mõnede uurijate poolt kriminogeenseks ühiskonnaks. Vaatamata sellele, kas ühiskond on karm oma kurjategijate vastu või mitte, on süüdi see ühiskond ikka ise. Selle teema tahaks lõpetada ühe mõtteteraga. Maailm on ohtlik mitte niivõrd nende tõttu, kes kuritegusid sooritab, vaid nende tõttu, kes seda teha lubab.
Thank you.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart. Raiksaart. Raiksaart.